ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 ሰነ 2018 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንፍርቂ መዓልቲ ርብዒ ጓደል ናይቲ ዝተፈላለያ ክርስትያናዊ እምነት መግለፂ ናይ ዝኾነ ናይ ኣፍሪካ ኣብያተ ክርስትያን ተቋማት ውድብ ኣባላት ተቐቢሎም ንኣፍሪካ ምርግጋዕን ህንፀትን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣብ ዝኽእል ፃዕሪ ክነጥፉ ሓደራ ኢሎም ናይ ኣፍሪቃ ሰላምን ብሉፅ መጻእን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያንን ሃይማኖታትን ምስ ባህላውያን እምነታትን ቤተ እስላምን ናይ ሓባር ዘተ ይፅናሓለይ ክበሃል ዘይግብኦ ቀዳማይን ህፁፅን ፃዕሪ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንፈለማ ግዜ ናይ ኣፍሪካ ኣብያተ ክርስትያን ተቋማት ውድብ ልኡካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘስመርሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ኣብቲ ዘስምዕዎ ቃለ ምዕዳን ናይ ቀረባ ታሪክ ማለት ካብ 1978 ዓ ም እቲ ዝተፈላለየ ናይ ክርስትና እምነት መግለፂ ዝኾነ ኣፍሪካዊ ተቋማት ዝሓቁፉ ውድብ ካብ ዝተመስረተሉ ንነጀው ዘሎ ታሪክ ፅማሬ ብምቕራብ ካብ ባዕዳውያን ገዛ እቲ ናፃ ንምውፃእ ዝተገብረ ቃልስን ስዒቡ ኣብ ፍትሕን ሰላምን ዝቆመት ክፍለ ዓለም ኣፍሪካ ኣብ ምረግጋፅ ዝተገብረ ፃዕሪ ናይ ኣፍሪካ ማሕበራውን ህዝባውን ሓቅታት ግምት ብምሃብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንምክልኻል ብቕዓት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዘሕዝን ንነፃነት ዝተገብረ ቃልሲ ዘቃልሖ ዝነበረ ምዕባልን ፍትሕን ዝብል መርሓ ግብሪ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉ እዩ። ሎሚ እውን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ሰላምን ኤኮኖምን ማሕበራውን ፖለቲካውን ምዕባለ ርሒቐን ኣለዋ። መላእ ኣፍሪካን ከምኡውን ዝተፈላለያ ኣብታ ክፍለ ዓለም ናይ ዕርቅን ሰብኣውነትን ግብረ ሰናይን ኣስፈቶ ወንጌል ዘቕረባ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ቅድሚአን ዘሎ ብድሆታት ንስኻትኩም ብቐረባ እትፈልጦ ኩነት እዩ። ብፍላይ ምርግጋዕን ህንፀትን ናይ ስራሕ ዕድል ነቲ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብላፅን ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ምፍጣር ዝብል ዓብዪ ብድሆ ብዕምቀት እትፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ብሩህ መፃኖ ምርግጋፅ ናይ ሓባር ፃዕሪ የድሊ። ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሉቃስ ወንጌለ ተመርኪዞም እታ ሎማዊት ኣፍሪቃ ነቲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ዝጓዓዝ ዝነበረ እሞ ኣብ ኢድ ከተርቲ ሸፋዓቱ ዝወደቐን በቶም ዓማፅያን ዝነበሮ ኩሉ ተቐንጢጡን ተቐጥቂጡን ኣብ ድነሞት ሓዲጎሞ ዝኸዱ ሰብ ትመስል እምበኣር ከስ መልእኽቲ ወንጌል ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓደራ ከይዝንጋዕ ናይ ድኻታት ቀቢፀ ተስፋነትን ናይ መንእሰያት ጭንቀትን ናይቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣውያትን ስቃይን ቃንዛን ብትጋት ንምውጋእ ዝግበር ፃዕሪ እቲ ብቓልን ህወትን ዝስበኽ ናይ ኢየሱስ ወንጌል ተስፋን ሰላምን ሓሴትን ስኒትን ፍቕርን ሓድነትን ተመክሮ ዝገብር ይኹን። ናይ ክርስትያን ሓላፍነት ናይ ኣፍሪቃ ፀጋታት ሰብኣውን ባህላውን ቁሳውን ፀጋታት ኩሉ ብጥበብን ብስነ ምግባርን ብዝተሰነየ ተግባር ኣብ ጥቕሚ ንጥቕሚ ኣፍሪቃ ንምውዓል ዝድግፍ ኩነት ምፍጣር ምምስካርን እዩ። ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግጭት ዝረኣየሉ ከባቢ ኣፍሪቃ ናይ ሰላም ከይዲ ምንቕቓሕ ይፅናሕ ዘይትብሎ ህፁፅ ተግባር እዩ። ነቲ ብድኽነት ዝተጠቅዐ ምትሕብባርን ምድጋፍን ህፁፅ ተግባር ክኸውን ኣለዎ። ናይ ኣብያተ ክርስትያን መራሕቲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋን መላእ ህዝብን ንናይ ሓባር ጥቕሚ ኣገልግሎትን ተተሓሒዙ እውን ክብሮምን ነፃነቶምን መሰሎምን ንምክልኻል ሓይሎም ከተኣኻኽቡን ኣብዚ መዳይ ከፍስስዎ ይግባእ። ሎሚ ካብ ቀደም ንናይ ሓባር ጥቕሚ ማሕበረ ክርስትያን ብሓባር ክዓይ ከም ዘድሊ ቅዱስ ኣቦና ብዝስምዖ ዘረባ ብኣፅንዖት እንከተሓሳስቡ ኣብ መንጎና ቴኦሎጊያውን ስነ ቤተ ክርስትያናውን ፍልልያት እንተሃለወ እውን ናይ ዝተፈላለያ ማሕበረ ክርስትያን መራሕትን ኣባላት ምእመናንን ናይ ሓባር ሸቶ ፈልዮም ብምልላይ ንናይ ኩሉ ሓባር ጥቕሚ ክዓዩን ብፍላይ ነቶም ዝተገድዑን ድኻታትን ጥቕሚ ክዓዩ ይግባእ። ካብ ሃይማኖታዊ ዕሴታትን ካብቶም ናይ ህዝብታት ኣፍሪቃ ዝኾነ ናይ ኩላትና ናይቶም ክርስትያን زخونا اون مسرتاویان متکلات تلک امنتن ترگم صدر آبیتن اخبارات هلون ناسبن زبلو ز تفلالی علیتاتن بهلتاتن قانقاتاتن ز تفلالی حیمانوتاتن به حبر هلون کخونو زق لام کیدی به من قحه کنیو مت عناق فوتاتن تلن به محبران سبعون تراخ بونت کن گلتام زکال نعیو اب منگونان اب منگو استفلالی عبیت کرستیان تعوق نحن نتزع متنا حبر زتك هلو التبابع ما انتي نزبالة صناعي افريكا متزعي اب منقونا اب منقو استفلالي حيمانو تاعتن ابيات كريستيانين باحل تاعتن استفلالي حيمانو تاعتن نس حيمانو تمسلمنان نمتحببار زبك عقباب نخانا لالي منفس كدوس برهانو يعدلنا مس بالو كدوس ابونا زلق سوق على معدان كاتوليكاويت بيت كريستيان بوغانا مستم نحلنت أميتا أبزكايدنا حبر زتة مشارختام زخونو بحبر اتي اقزي أبهر نملع سبع فطر زيدا ليو نيفتحن الصلاة من حونة المنقستي تنقاقح انكبلو كمزت تقاللو لأختقا زيتينا أقل قلوتك في الزينا راديو فاتيكان أكويلينو حبيران.